นายเชคคาศักเสนาผู้อำนวยการฝ่ายสุขภาพจิตและการเสพติดของ WHO บอกว่าชุมชนสามารถให้ความช่วยเหลือคนที่มีจิตใจเปราะบางได้มากทีเดียวค่ะ
People who eventually commit suicide have almost in all cases sought help from someone.
เขาบอกว่าผู้ที่กระทำอัตวินิบาตกรรมหรือฆ่าตัวตายนั้นมักจะแสวงหาความช่วยเหลือก่อนจะทำเช่นนั้นไม่ว่าจะเป็นเพื่อนสมาชิกในครอบครัวระบบทั้งทางด้านสังคมและสุขภาพอนามัยและการฆ่าตัวตายมักจะเป็นหนทางสุดท้ายเมื่อไม่ได้รับความช่วยเหลือนะคะ WHO ระบุว่าการฆ่าตัวตายเป็นปัญหาสุขภาพระดับโลกและ 75% ของผู้ที่เสียชีวิตเพราะวิธีนี้เกิดขึ้นในประเทศที่มีรายได้ระดับต่ำและปานกลางส่วนวิธีการนั้นรายงานของ WHO กล่าวว่าที่ใช้กันมากที่สุดคือการใช้ยาฆ่าแมลงการแขวนคอและการใช้อาวุธปืนนะคะตัวเลขการวิจัยในหลายประเทศในยุโรปสหรัฐและประเทศพัฒนาแล้วอื่นๆแสดงให้เห็นว่าการจำกัดไม่ให้เข้าถึงสิ่งเหล่านี้สามารถช่วยป้องกันการฆ่าตัวตายได้รายงานเรื่องการกระทำอัตวินิบาตกรรมของ WHO กล่าวว่าจำนวนผู้กระทำเช่นนี้มากที่สุดคือผู้ที่มีอายุ70ปีหรือมากกว่านั้นแต่ในขณะเดียวกันวัยรุ่นและคนหนุ่มสาวในวัยระหว่าง15ถึง29ปีก็มีความเสี่ยงสูงเพราะตัวเลขแสดงให้เห็นว่าการฆ่าตัวตายเป็นสาเหตุที่ทำให้มีการเสียชีวิตของคนในกลุ่มอายุนี้มากเป็นอันดับที่2ค่ะแต่เจ้าหน้าที่ของ WHO บอกว่าถ้าดูตัวเลขโดยรวมแล้วมีผู้ชายฆ่าตัวตายมากกว่าผู้หญิงนะคะ
Overall in the world more men commit suicide than women although in richer countries the more developed countries
แต่ในประเทศที่ร่ำรวยอัตราส่วนจะเป็นผู้ชายมากกว่าผู้หญิงมากค่ะแต่ถ้าจะดูในระดับภูมิภาคแล้วประเทศในยุโรปตะวันออกและยุโรปกลางและในบางประเทศในเอเชียมีอัตราการฆ่าตัวตายสูงกว่าภูมิภาคอื่นๆในอีกด้านหนึ่งนักวิทยาศาสตร์อเล็กซานดราไฟลิชแมนของฝ่ายสุขภาพจิตและการเสพติดของ WHO บอกว่ามีความเชื่อมโยงระหว่างการรายงานข่าวเรื่องการฆ่าตัวตายของสื่อกับการฆ่าตัวตายที่เกิดขึ้นตามมาเป็นการลอกเลียนแบบค่ะ
Suicide should not be glamorized or sensationalized in the media because of the imitation that can follow
นักวิทยาศาสตร์ของ WHO ผู้นี้อยากจะเตือนสื่อว่าไม่ควรทำให้การฆ่าตัวตายโดยเฉพาะของผู้ที่มีชื่อเสียงหรือ celebrities เป็นเรื่องน่าสนใจหรือตื่นเต้นเพราะอาจจะมีการกระทำที่เป็นการเลียนแบบขึ้นได้ค่ะรายงานเรื่องการกระทำอัตวินิบาตกรรมของ WHO ซึ่งเป็นรายงานในเรื่องนี้เป็นครั้งแรกมุ่งหมายจะหาทางป้องกันการกระทำเช่นนี้นะคะและได้จัดทำข้อเสนอแนะไว้ให้หลายข้อด้วยกันข้อหนึ่งที่สำคัญคือให้เลิกกำหนดโทษทางอาญากับการฆ่าตัวตายหรือความพยายามที่จะทำเช่นนั้นเวลานี้มี25ประเทศในแอฟริกาอเมริกาใต้และเอเชียที่มีโทษอาญาสำหรับการกระทำเช่นนั้นเพราะบางทีคนที่รับประทานยาหรือเสพยาเกินขนาดโดยไม่ตั้งใจอาจต้องโทษจำคุกแทนการรักษาพยาบาลก็ได้ค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน